Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Marian Takáč je to proste Slovák, ktorý odišiel do Vietnamu na dovolenku a 7 rokov tam ostal žiť. Môj šéf je ITčkar, ktorý robí s kávou. Moja prvá návšteva do pražiarne vôbec bola pražiareň, ktorú vlastnil ITčkar, ktorý vyhorel a potom robil s kávou. A tento Marian je tiež ITčkar, ktorý odišiel do Vietnamu a ostal tam robiť s kávou. Takže ja neviem, že čo konkrétne priťahuje ITčkarov na káve, ale pokračujte, ide vám to skvele. On tam má už rodinku a rozprával nám proste ten celý jeho príbeh. Ono je to tak krásne, že on bol vtedy ešte akože metalista, mal dlhé vlasy. A v živote nebol v zahraničí, to chcem podotknúť.
Že to bola jeho prvá cesta.
To bola jeho úplne prvá cesta, že sa nechal nahovoriť kamarátmi, že teda idú do ešte takého menej známeho mesta vo Vietname, že to nebolo ani Hanoj, ani Ho Chi Minh, ale to tam niekde v strede. Už po prvých nejakých dňoch zistil, že proste, že tu chce zostať žiť, že tam sa mu proste páči a že sa nechce vrátiť, a tak si predlžoval tú dovolenku a predlžil si ju najprv na mesiac a potom už, keď sa definitívne rozhodol, že sa nechce vrátiť, no tak hovoril, že si hľadal zámienku, že čo by ho tam ako keby mohlo udržať.
Budem hádať. Väčšinou, keď za niečím takýmto, za úspechom vraj máš hľadať ženu. Je to tak aj teraz?
Je to tak. On stretol dievča, ktoré sa potrebovala naučiť po anglicky a on vedel po anglicky, čiže...
Som dávali... sa zlákol, že po slovensky. To by ma prekvapilo.
A on našiel vlastne tú zamienku v tom, že si tam teda nájde nejakú prácu a teda táto baba sa mu zapáčila. On najprv chcel ju akože tak naučiť podnikať, tak sa jej pýtal, že čo máš rada, a ona, že rada líči, tak... jej založil stránku, kde mohla predávať tie
šminky. Líči, akože, okej, okay, ja som myslel, že ovocie líči, sorry.
Nie,
som uvažoval, že stránku na líči.
Že rada líči, že má rada tú kozmetiku a tak ďalej. No ale toho nebavilo, že to proste, že on sa do toho nerozumel a robil to tak nerád. Až raz ho proste zobrala za tou svojou rodinou do vnútrozemia Vietnamu, teda do tých kopcov, a tam vlastne spoznal jej rodinu, ktorá sa celý život aj po generáciách venuje káve a pestovaniu kávy, pestovaniu arabiky. A tam vlastne zistilo, že celá tá rodina vlastne to má nastavené tak, že oni proste pooberajú čerešne do takých vriec, potom príde nejaký obchodník, tie čerešne im predajú, dostanú za to zaplatené a to je vlastne celý ten biznis. Ale on keď sa ich pýtal, že dobre, a za koľko ich akože predávate, koľko vás stojí tá sila, alebo proste nejaké také základné obchodovateľské, netušili. Oni nevedeli, že či sú v zisku, v strate, netušili. Tam, kde oni žili, tak veľa ľudí už opúšťalo farmárčenia, chcelo ísť práve žiť do tých veľkých miest, do tých kancelárií, kde teraz my sa vlastne, čo žijeme v kancelárii, snažíme ich opustiť a vrátiť naspäť na farmu, tak... tak oni boli presne v tom štádiu, že tí farmári opúšťali tie svoje farmy. A vtedy, keď on tam prišiel, tak oni tam nemali proste záchod, sprchu, nič. Takže on tam strávil 2 mesiace bez sprchy, bez toalety, s tým, že sa učil, že čo všetko tam treba spraviť, ako nastaviť ten obchod, aby tej rodine, tejto Lin, myslím, že sa volá, prepáč Marian, ak teda som pomýlila, tak aby tej rodine pomohol. Teraz sa majú tak, že skúpili aj okolité farmy, veľmi sa im darí, naozaj sa začal venovať tej výberovej káve, on sa naučil od základu piť kávu, pripravovať kávu, prážiť kávu, presne tak, jak všetci začínajú, že všetci si mysleli, že to začne tak, že len začnem kupovať lepšiu kávu a potom 10 rokov neskôr, že prážia, ešte aj pestujú, ešte aj neviem, čo všetko robia, takže tá káva je takáto. Vo Vietname je strašne veľa, ja to nazvem tak po svojom, že kmeňov. Predstavme si to, ako sú u nás, ja neviem, zahoráci, východňari, neviem čo, ale to sú vyslovene, že tie kmene, ktoré majú vlastné zvyky, vlastné tradície, vlastné legendy, vlastné všetko, hej, a je ich tam veľa.
Zatiaľ to práve. Stred, východ, západ a rôzne. Levičania, áno. Šarišania.
A práve tam v tých horách, tak tam napríklad funguje matriarchát, čiže všetko okay. závisí od žien, keď si berieš ženu, berieš si jej meno. Takže okay. on si bral meno Lin, celú tú farmu vedú ženy. On tam teda nastavil tie veci, ale on aj sám hovorí, že bez tých žien, ktoré tam proste po nociach triedia a všetko organizujú, že by to vôbec mm-hmm. nešlo. A aj tá farma, tá Zania, alebo Zanaja, tak nesie ženské meno na počesť vlastne ženám, tak to mi ešte prišlo také, že ako pekné.
To by som fakt nečakal popravde.
No, takže proste takto sa našiel tento náš slovačisko vo Vietname. Uh-huh. A prvýkrát sa vrátila až po 7 rokoch, teraz nedávno, pretože obchoduje tú svoju kávu s rôznymi pražiarňami. Ja by teda akože rozvinul ten obchod a takto.
Vietnam, Robusta. Ja presne na toto si pamätám, na tú spomienku s tebou, kedy si ma absolútne zapalila, kedy som na kávovom festivale za tebou došiel, ty si ma strašne namotala, že máte niečo brutálne ovocné, dobré, mňam, nejakú chutnú, pre niekoho kyslú kávu.
Ovocnú,
acidnú, akokoľvek to nazveme. Uh-huh. A ja už som sa tešil.
Ale ja som ti nehovorila, že je ovocná, ja som len povedala, že je výberová, akorát, že som ti nepovedala, že to je výberová robusta.
Hej, no a mňa potom skrútilo jak paragraf, keď som sa z toho napil, lebo...
A o týždeň si mi písal, že máš nočné mori a že čo som ti to urobila.
Áno, ale neviem, či v dobrom alebo v zlom.
Zapamätal si ju?
Áno, akože hej, aj zlá reklama je reklama, ale hej, akože asi by som si už teraz nedal úprimne, ale za ochutnanie stála určite.
S Vietnamom sa to spája vlastne tak, že ja som do Vietnamu chcela vždy vycestovať. Okay. Zasa som niekde videla Halong Bay, hej, že tam sa tou loďkou pluje medzi tými ostrovami, takže to som vždycky tak mala v hlave, uh-huh. že tam chcem ísť. No ale nikdy som to nemala ako nejakú prioritu. No a odkedy mi dal šéf možnosť, že mám cestovať do miest, kde viem robiť aj reportáže o káve, uh-huh. tak nejak stále som počúvala o tom Vietname. Vieš, že sa tam ako keby už teraz nepije až tak zlá káva, uh-huh. že lebo...
Nie sú vlastne najväčším producentom robusty, či?
Oni sú najväčším producentom robusty.
Okay.
Ale o to ani tak nejde, že tá robusta, áno, však stále to máme, že arabika robusta, že arabika je tá dobrá, robusta je tá zlá. Uh-huh. Ale oni mali aj dosť zlú povesť, čo sa týka toho, ako tú kávu pijú. Hej, že okay. instantná je veľmi podobná tomu, čo tam oni zvykli piť. Oni teda nielen, že majú ako keby svoj vlastný spôsob prípravy kávy, čo ja uh-huh. si myslím, že Slovákom by zrovna chutilo, lebo proste vypluje to také lungo. Vieš, že není to ani filtrovaná káva.
Nejaká túrka so šľahačkou.
No, oni to pijú s kondenzovaným mliekom, takže okay. aj to si viem predstaviť, že by to ľuďom chutilo. Akurát, že tá káva, ktorú tam oni dlho sypali, bola teda nielenže robusta, ale oni tam častokrát vypražili aj hociaké iné bôby a iné... No, nie len kávu vždycky, hej, že...
To bolo kúvečko? Blend, jak by si to nazval?
Neviem, jak sú tie pražené kávoviny, že tam vypražíš, že nepražíš len kávu, ale proste nejaké prímesi, čo s kávou teda nemajú.
O Slováko sa hovoria, že vypalia všetko, tak oni zase vypražia všetko.
áno, presne. Takže, ale... No ale vidíš, mne to príde hrozne zaujímavé, lebo tak keď už ideš robiť reportáže, tak mňa nebaví, že tak ideš, že Brazília, Etiópia, uh-huh. vieš, proste také tie krajiny, ktoré by náprvo išiel pozrieť každý. Hej. Ale ja som teda si povedala, že ten Vietnam bude zaujímavý, lebo o tej robuste sa teda veľa hovorí, hlavne kvôli tomu, že teda cena tej arabiky stúpa a hlavne tá klimatická zmena, tým, že arabika kávovník je dosť náchylný na zmeny, tak majú proste trápiť tých poľnohospodárov, ale robusta, to zasadíš, polieváš a to rastie proste. Má dvakrát viacej kofeínu, takže proste o tej robuste sa začína tak rozprávať. No a ten Vietnam, on teda aj turisticky proste robí veľkú marketingovú, ja neviem, kampaň alebo čo, že každú chvíľku ti niekde vybehne.
Ja mám pocit, že teraz posledné 2-3 roky sa to, akože dovtedy bolo, že povedzme, že Tajsko,
Áno, presne.
A teraz zrazu Vietnam, že
zrazu
všade.
Zrazu Vietnam, hej. Začalo to lacnejšími letenkami.
Vietnam a Japonsko.
Presne tak. Ale vieš, čo ma najviac zaujalo, že ja keď som si robila nejaký research, tak tam bola farma, ktorá tvrdila, že vypestuje takú robustu, že chutí ako arabika v šálke. A teraz vieš, ako nie každý má asi poňatia, že aký je rozdiel chuťový medzi arabikou a robustou. Najvyššie väčšinou, ak sa niekto dostane k robuste, tak je to so zmesou s arabikou, málo kto sa dostane k 100% robuste. Ale tak teda robusta, ako má pre teba teda odlišnú chuť od arabiky, ako by si to ty opísal, lebo tak ochutnal si odo mňa vtedy?
Podľa mňa to, ako som hovoril, že ma skrútilo ako paragraf, tak to sedí, lebo ja napríklad mám pocit, že ja som dosť že citlivý na kofeín v káve. Cítim tam ten markantný rozdiel, podľa mňa, teda nemarkantný, práve že naopak, že taká intenzívnejšia tá chuť toho kofeínu, že ťa hitne,
no.
Ale celkovo proste je taká fakt, že intenz a taká, že viac kopne, by som povedal.
No my sme ju s pražerom našim ochutnali a my sme na seba pozerali s vypuknutými očami. Chutí ti? Nechutí ti? Čo sa deje?
No, nechutí
mi,
nevieš,
ale
vlastne,
dobre mi robí. Hej. Robí mi dobre? Robí mi zle? Prečo tak rýchlo rozprávaš? A takto sme sa rozprávali, vieš, že proste, že... A preto ma tak zaujímalo na tom kavičkárskom festivale a dávala som ju ochutnať ľuďom, že čo na ňu hovoria. A naozaj si našla veľa ľudí, ktorí povedali, že wow, že takto som celý čas hľadal a potom boli takí ako ty, že... Čo si mi to urobila?
Áno.
Čiže, ale to je to, čo sa týka kofeínu, ale teda chuťovo je to ako keby nie je taká pestrá, je oveľa intenzívnejšia, výraznejšia a musí byť naozaj dobre spracovaná, aby sa dalo rozprávať vôbec o nejakej jemnosti chuti alebo o nejakej zaujímavej vône. A ja by som dokonca povedala, že najväčší rozdiel medzi arabikou a robustou okrem chuti a kofeínu je v tej vôni. Že tá robusta ho proste nemá dobrý. No.
Keď máš v nejakej že krčme popolník, tak tak približne
také
mi to
niečo, hej, presne.
Voňalo.
Chvala Bohu, ne až tak intenzívne, ale nie je to ani úplne najpríjemnejšie.
Áno, že mám pocit, že to hitlo ešte viacej ako tá chuť samotná.
Ja som najprv nešla úplne za robustou, ale išla som najprv pozrieť tú arabiku, pretože chýbal mi nejaký content, ešte čo sa týka zberu, čerešní a tak ďalej. Ja som tam pekne išla v období zberu, takže toto som si potrebovala nejako doťuknúť. Tam som stretla takého super Vietnamca, ktorý bol strašne vysmiatý a mal tam biofarmičku a taký bol nadšený, ukazoval mi, že ako sa oberajú tie čerešne, hej, kúsali ho tam mravce do rúk, ale on bol aj tak vysmiatý, lebo on, že miluje tú prírodu, že on to tam striekať nebude, hej, a proste tie larvy, alebo čo to tam nám ukazovalo, že jak to tam, že keď to nestrieka, že to tam rastie. Ale na to, aby som sa tam dostala do tých hôr, tak som musela využiť tie ich nočné autobusy.
Hej.
Lebo Vietnam, to sa nezdá, ale Vietnam je obrovský dlhý a cesta z bodu A do bodu B trvá aj 7 hodín a oni tam radi chodia takými nočnými autobusmi. Ja som si to naštudovala, že sú luxusné, tam sa proste vyspíš a proste ráno si tam, kde
že
potrebuješ.
Tam
hej, presne. Takže sme si objednali takú suitu pre dvoch, potom sme zistili, že to je pre jedného, lebo Vietnamci sú malí a my sa tam dvaja nezmestíme. Najvyššie som objednala tie úplne vpredu, lebo som nechcela, aby nám prišlo zle. Potom som zistila, že ten pán šofér trúbi v priemere každé 2 sekundy, lebo presne
no,
to šoférovanie...
To je to, že všetci hovoria, že na juh sa šoféruje, že na prd, lebo dnes sú tam pravidlá, ale podľa mňa, keď ideš ešte že na východ, tak je to, že krát 400.
Áno, áno,
hej,
presne.
Je to tak?
A to si hovoril, že si bol najďalej v Pražskej Sape.
Áno, v Pražskej Sape, ale akože...
Ale vieš, že to tak je.
Práve preto ja som sa aj na toto tešil, lebo veľa ľudí hovorí, že aj tá Sapa, že je fakt, že dosť autentická tomu Vietnamu, že je tam možno jeden zásadný rozdiel a to, že majitelia tých prevádzok väčšinou chodia na gečkách a superbách a neviem čom všetkom, čo asi vo Vietname úplne není až tak
áno, to práve hovoria, že treba ísť mimo Sapy, lebo že to je ako keby tiež marketingovo násilu vytlačené miesto, ktoré neponúka úplne ten zážitok, že je to také fotky.
Minimálne z gastra, podľa mňa, akože...
Hej, nie je to ten pravý Vietnam, ale Vietnam inak odporúčam každému ísť teraz, lebo podľa mňa Vietnam sa bude časom strašne rýchlo meniť. Presne, ako opúšťajú tí ľudia tie farmy, chcú podnikať, všetky tie biznisy, ktoré tam majú, to za chvíľku nebude existovať. cestovať.
Extrémne veľa turistických
komplexov. Oni už pred koronou veľa toho chceli urobiť a prilákať veľa turistov, uh-huh. ale tá korona im to zmarila. A vybudovali tam naozaj akože napríklad na ostrove Phukok.
Uh-huh.
Vybudovali najdlhšiu alebo najvyššiu lanovku na svete, ktorá vedie na ostrov, kde je obrovský akvapark.
Ja mám rád tieto
na ostrove veci. Je strašne veľa rezortov, kde teraz ešte stále môžeš ísť len tak zadarmo, proste, lebo tam ešte stále nikto nie je, že zober si, že tam už sú tí ľudia nastúpení, že tam už sú čašníci, tam už všetko fíči, akorát tam ešte nie sú turisti. Hej. Nikto tam nie je, ty si tam sám proste.
Uh-huh.
Takže si taký, že stala sa apokalypsa, akože vyhynulo ľudstvo, sme tu poslední ľudia na planete, alebo čo sa deje, ale nie, oni proste vybudovali...
Poslední ľudia spolu s tým čašníkom. Možno.
Hej, oni vybudovali obrovské komplexy najprv a teraz akože marketingovo lákajú ľudí, že z celého sveta, že poďte sem. Veď oni na tom ostrove Phukok vybudovali Benátky.
Ty... To som videl, že...
Kámo, ja som o tom ale nevedela.
Benátok,
áno, a ja som o tom nevedela. Teraz my tam ideme a tam zasa žiadny turisti, nikto tam nebol. Reštaurácie otvorené, ale nikto nesedel vonku. Ty si vlastne sedel v Benátkach, kde si sám.
To mi, ja som, mne by to prišlo, že...
Skrúcalo srdiečko, že ja neviem, jak sa mám cítiť z toho.
Že mne toto prišlo, ja keď som videl napríklad, že zábery zo Severnej Korei, že vieš, že všetko je len nastrčené tam, že takýto podľa mňa pocit by som tam mal, nie?
Tam prišli presne herci, karneval, neviem čo, a pre koho proste. A sa potom odišli. Akože extrémne, extrémne to bolo zvláštne, ale teda potom sme sa dozvedeli, že to je nejaká firma, teda všetko má na svedomí. Vybudovali obrovské komplexy a chceli proste hlavne, ja myslím, že aj ľudí z Číny, lebo však viete, my máme Benátky, hej, tak nepotrebuješ na Phukok do Benátok, ale že oni takto chceli vybudovať tieto miesta, akože pre ľudí z Číny a tak ďalej, že nech tam teda...
Ale myslím, že v Číne samotné, buď v Číne, alebo v Japonsku, viem, že existuje takýto obrovský park, kde máš, že všetky takéto, že monumenty, ktoré sú, že len o trošku zmen...
To je Las Vegas.
Áno, ale tam...
Toto máš celé mesto vybudované, kámo.
No, tam sú presne tiež také, že to máš veľký park, kde ty máš jednotlivé, aké by tie zóny, keď máš v Disney parku napríklad, máš, ja neviem, Toy Story, tak tam máš, že ideš do Paríža. Ale prejdeš, že 20 krokov a zrazu si v Ríme, proste. To je masaker.
No a masaker, hlavne keď sa prechádzaš tými akože benátskymi uličkami, ale názvy reštaurácií sú vo vietnamčine, vieš, v tých hakoch, bakoch, typok tam robí zmrzlinu tu po vietnamsky s takými tými, keby špachtlami.
To je taká tá sekaná, či to je
nejaká
iná?
Taká sekaná. Okay. A teraz si taký, že wow, že proste, že kde som sa to teleportoval do inej dimenzie, takže takýto som mala pocit ja z Phukoku a určite odporúčam, ale nie je to zasa, že nie je to ten Vietnam, tá ako to povedať, to...
Autentické?
To autentické, to staré, to ako sa tam žije teraz, hej, že teraz keď sa tam...
Ako by si ale popísalo to autentické, lebo akože ja to hlavne vidím, čo sa týka gastra, nie? Lebo akože to si všímam, že vždy všade, kde idem najviac a ja keď si predstavím, že vietnamské gastro, tak si predstavím, že plastové stoličky, rušná ulica, akože čím špinavší je podnik, tak tým chutnejšie jedlo, je to tak?
Je to úplne tak, o jedle sa inak ani nemusíme baviť, čak ja si myslím, že každý na Slovensku vietnamskú kuchyňu pozná, hej, že vie, aké jedla tam očakávať, ale to, čo tu nenájde, je, že oni tí Vietnamci, tie jedla, alebo teda to jedlo jedie na takých, že čím menšie sú tie stoličky, že vy na kolenách jete to fočko, že úplne, že 5 stoličečky proste, jak
predíky. Rozumiela si možno, že je akoby rozdiel, lebo viem, že...
Je tam rozdiel, jasné, že je tam rozdiel. Lebo... Keď si dáš v taliansku pizzu a dáš si tú pizzu.
OK.
Taliansku cestoviny alebo tú cestoviny. Cítiš rozdiel, môžeš použiť to isté, ale je to rozdiel.
Okay.
A presne ako si povedal, že čím, ani nie že špinavšie, ale presne, že menej zariadené, tým autentickejšie a častokrát zistíš, že ty vlastne obeduješ ako keby u niekoho doma, že, že tam, kde sú tie stoly, tak za tými stolmi je väčšinou, že vyzerá to ako garáž, ale tí ľudia v tej garáži žijú. Normálne tam majú proste tie svoje izby, alebo potom potom, ja neviem, máš tam tie banmi, vieš, po Francúzoch, čo tam nechali tie brutálne proste bagety, lenže tamto banmičko stojí euro 50 a to stojí 8 eur. Ten stánok proste zavre a ty sa večer ideš prejsť a vidíš, že ten človek tam spí.
Uh-huh.
Že on tam žije v tom stánku proste.
To nie je úplne work-life balance.
Ne, asi ne. A potom, keď sme prišli...
nejaký job proste.
Presne. A potom, keď sme prišli vlastne aj z tých fáriem teda do Hanoja, a teda už sme si chceli užiť taký luxus, hotelový a tak ďalej, tak ráno, keď sme chceli ísť veľmi skoro ráno na nejaký výletík, tak sme si proste iba raňajky chceli zabaliť a tam tí čašníci proste, som došla o 5 minút skôr, než sa mal otvoriť a ten čašník ešte tam spal na stoličkách.
Hej, okej. Okay.
Takže si zober, že by si tam robil čašníka a že ty by si vlastne zatvoril a zobral si 4 stoličky a na nich spal proste v noci a ráno zobudil sa na raňajky.
To nenazýva sa to nejaká oddanosť k tej práci?
Ja,
lojalita voči zamestnávateľovi?
Ja by som to nazvala, že Vietnamec zaspí všade. Že to je normálne, že... že hoci kde spia proste. A potom som sa stretla s jedným pánom a on hovorí, miluje Vietnam, sa sem presťahoval, že tu nie sú žiadni bezdomovci. A že jasné, lebo oni majú domov všade proste.
Našla si tam možno aj nejaké, že také tie ich bizarnosti možno? Vieš čo, myslím, že...
Vieš čo, nočné trhy. Tie nočné trhy sú brutálne, nádherné. Nájdeš tam, že kúpiš tam všetko od presne oblečenia, topánok.
A zjednávala si?
Nezjednávala som, ale sú tam strašne lacné veci, značkové, ktoré u nás sa kupujú za úplne iné ceny a sú to častokrát tie severské ako keby značky.
Hej, hej, hej.
Však nebudeme menovať, že každý nech si domyslí, ale proste je to extrém, že zrazu máš pocit, že stačí ísť do toho Vietnamu a ty si vlastne kúpíš, že nemajú to podchytené, že tie značky, že nezakazujú tým Vietnamcom vo Vietname predávať za tú svoju výrobnú cenu, čiže ty tam ideš, ty vlastne kúpíš tú istú bundu, len za vietnamské ceny.
Okay.
Potom, akože áno, oni si dávajú aj záležať na tom, aby ten turista tam našiel aj nejaké také zaujímavé veci, čiže nájdeš tam aj žaby, hej, akože náš pajdli.
Ale tak to už je takéto turistické, nie? Že...
Ja myslím, že to je také skôr turistické, že to, čo
to
oni jedia...
To praví na trdelník a do Vietnamu na...
To, čo oni jedia, je presne to, čo nájdeš dnes vo vietnamskej reštaurácii na Slovensku. Toto oni jedia. Áno.
Treba si podotknúť, že to musí byť, že ozaj, že vietnamská reštaurácia.
Áno. Boli aj také tie, vieš, že volá kedy, že sa tam jedia také zvieratka domáce.
Afaf.
No, ale, ale Vietnamci presne, vieš, čo urobili, že proste si povedali, že nie, my chceme turistov a keď im to akože vadí, že tak my to nebudeme robiť, tak naozaj akože aj...
Akože sa adoptovali. Hej.
Normálne, že nenájdeš ich tam.
OK.
Ak tak proste nie je to naozaj,
tak
že...
Tak nevieš o tom.
Není to tak, že by si jedol, že nevieš, čo ješ, hej? Ale, že...
ale myslím skôr tak, že ak to ten domáci napríklad chce, tak si to tam proste
presne
nájde,
pre seba, ale turistom to neponúkajú, takže fakt sa akože nechcú... Viem, že, profluvo, že toto takto. Si presne, toto, na tomto si dá tak záležať a mi sa to inak veľmi páči. Že strašne skvelé, keď máš takéto to cítenie, že vo svete sa niečo tak nejako, neviem, niečo nejako a že sa tak vieš tak trošku prispôsobiť. Hej. Ak to nie je niečo vyslovenie, že...
Viete, to narúša úplne tú kultúru.
Že presne, že je to úplne narušenie alebo
viete,
tak.
Viete čo, nechutí mi koriander. Že odstráňte ho vlastne zo všetkých vietnamských jedál. Hej.
Milujem inak koriander, ty si
neznášam koriander.
Dobre,
takže
výborne.
Úplne znova ďalší protipol a akože tomto ja ťa budem hejtiť, že kadem môžem, lebo koriander je zloba. Je to zloba. Je to proste mydlo. A ja chápem, že je to nejak geneticky dané.
Dobre,
ale...
a maču vypiješ?
Sirupovú. Takú.
Dobre, no.
Veľmi ťažko ide dole krkom tá mača.
Akože rozumiem, ale tak dobre, 100 ľudí z toho chutí.
Áno.
Niekto to má tak, niekto tak, ale ja som šťastná, že som nie
niekto
ako ty.
Niekto má tie správne chute, niekto tie horšie. Chápem,
ale ja zase môžem, vieš, vychutnať si čokoľvek a ty sa ukracuješ, takže...
Je ale pravda, že jediné miesto, kde ja zatiaľ som dokázal, že zjesť koriander a nevadilo mi. A neviem, či to nebolo kvôli tomu, že som sa bál mu to povedať, aby mi to dal preč, tak bolo práve na Miletičke vo Fongdame. Že keď som videl, ako na mňa krivo pozrel, že on sa ma tak súdiacky pozrel na mňa, že on asi vedel, že mi nechutí koriander.
Ako keď si v hipsterskej kaviarni vypítaš škoricu na kapučino?
Asi, hej. Ale pozrel normálne na mňa a on sa tak, ma tak spýtal, že koriander? A taký, že viete čo, radšej asi áno. Že normálne nedalo mi to srdce mu povedať, že nie.
Mega, hej, presne. Takže nie je tam nič také nejaké špeciálne, čo by ťa prekvapilo. Mm-hmm. Akurát teda tá atmosféra tých obrovských nočných trhov, kde, vieš, čo je zaujímavé, že oni tam
a to celkovo
vária...
Ázia takto, prosím, na tých
áno, áno,
trhoch,
presne,
si,
ja. Presne, to je extrémna atmosféra, krásne to tam voní, majú mm-hmm. tam aj také tie hotpody, že kde, ti, kde si naobjednávaš veci, si to tam uvaríš okay, sám hej, na tom hej. stole, na tých plastových malých mm-hmm. stoličkách. A o tom je tam nejaká babka, ktorá tam v kotli vári že, a ty si taký, že čo to tam mm-hmm. varí a zistíš, že je to len obyčajné sojové mlieko, hej. tak si dáš, lebo ju chceš podporiť ani to, okay. to sojové mlieko toho ruce do plastového pohárika s plastovou slámečkou.
Ja som, videl práve, ja som práve videl nejaké video, kde takto predával, že čo to bolo, nejak magic water? Také niečo, to bola čistá voda. Ale aj tak tam mal proste radu, aj keď neviem, akože možno predsa len, že čistá voda tam nájsť je tiež v celku magic, ale...
No, však vieš... aj do čistej vody dať niečo možno, že čo...
Áno, áno, áno. Čo z nej spraví magic.
Keď prídeš do Ho Chi Minh City, tak to je, že des a hrúza v tom zmysle, že to je, že hlava na hlave.
Okay.
To je hluk, ruch, prach a oni sú ešte dosť známi tými svojimi motorečkami.
Áno,
si zachytil?
Áno, to som zachytil, že tam, že žiadne pravidlá a motorky, že všade...
Motorky.
Počkaj, nie motorky, skútriky.
Skútriky,
skútriky. To nie sú práve, že ani
no.
motorky, ale...
A toto odporúčam každému jednému, že požičajte si tam ten skúter, my sme mali z toho brutálny zažitek, že
nebala
s tým skútrom... Nie. S tým skúterom sme išli za tým Marianom, tam mm-hmm. sa nám po ceste ten skúter pokazil, takže dvaja Vietnáci prišli pre nás.
Okej. Okay.
A mňa si hodil jeden na, ne na chrbát, ale vieš, dozadu Maroša Labinku, ten druhý
hej, hej.
A potom sa s nami pretekali, že asi kto bude skôr a to bola teda jazda, to ti poviem tak, že to, ja som to chcela aj natočiť, čak, lebo content je dôležitý, ale ja som sa naozaj bála toho malého drobného Vietnamca pustiť, lebo bolo to, akože oni majú teda rýchlosť.
Ale keď za tebou ide ďalších 200 takýchto skútrikov.
Ale keď ideš sám na tom skútri, tak je to v pohode. Ty môžeš ísť svojim vlastným tempom okay. rôzne. Akurát v Ho Chi Minh City tam neodporúčajú dokonca vrelo odporúčajú týmto turistom, aby si nepožičiavali skútry. Okay.
Že to ešte divokejšie, či?
Áno, že je to vyslovene okay. nebezpečné pre tých turistov v tom Ho Chi Minhu. Okay. Iné proste tie miesta, proste není to také husté. Tam je to extrémne,
okay.
je to extrémne husté tam. Hej. A tam fakt akože podľa mňa, ak nie si súčasťou toho ich organizmu, ktorý tak nejako asi funguje s predpovediami toho, ako sa kto zachová, tak asi, ja neviem, proste. A možno ich tam tí turisti brzdili, čo ja viem.
Hej.
Takže v Ho Chi Minhu nie, ale hoci kde inde, áno. Mm-hmm. S tým, že ak sa vám pokazí motorečka, Vietnamci vybavia, sa pripravte na spanilú jazdu. A ak ste chodci vlastne vo Vietname, tak...
Tak si vlastne niktož, či?
Vôbec. Je to jedna z najznámejších atrakcií, čo vo Vietname môžeš mm-hmm. robiť, je prechádzať cez cestu alebo križovatku, kde teda absolútne nemôžeš sa riadiť červenou, zelenou. Mne sa strašne páči, že oni im tam dali akože semafory, alebo oni sami si tam dali semafory, mm-hmm. ale to nikto nerešpektuje zelenú, aj. Červenú. Už vôbec nie pri ich chodcoch. Mm-hmm. Čiže oni tam tie semafory sú, ale proste nie idú na základe semaforov, takže to je také milé.
Na základe čo? Intuícia?
Idú, oni len proste idú, hej? A teraz ty, keď prechádzaš tú cestu, mm-hmm. tak je pravidlo, že ty ako náhle vykročíš, tak musíš udržovať svoje tempo a oni ťa obídu. Ale nesmieš urobiť to, že zastavíš alebo zrýchliš, lebo, okay. lebo potom nevedia, ako ťa majú obísť. Čiže ty len proste musíš ísť, hej, že zavrať oči. Neviem, či si niekedy videl Mulan. Ona si dala takého...
Nevidel som to práve.
Takého cvrčka, že mm-hmm. šťastie a zavrela si oči a išla. A vtedy tam proste úplne havarovali tie koče a neviem čo, tak tam to môžeš urobiť. Proste
lebo nehavarujú koče, hej?
Nič, oni okay. ťa obehnú, proste všetci ťa poobiehajú.
Musíme mať tiež toho cvrčka? Či...
Nemusíš práve, že nemusíš mať nič pre šťastie, je to strašná, strašná sranda a všetci influenceri, všetci cestovateľi sa natáčajú, jak vo Vietname proste prechádzajú tými cestami, mm-hmm. lebo to vyzerá strašne cool, že vyzerá to nebezpečne, ale oni naozaj idú ako keby v tých hustejších mestách pomalšie a proste obchádzajú tých
chodcov. Majú asi vlastne také nepísané tie pravidlo. Že...
Úplne nepísané, ale ja mám pocit, že sa telepaticky, ja neviem, narodíš sa tam a už získavaš nejaké, ja neviem, telepatické zručnosti na tom, aby si vedel tam na motorkách.
A ja teda, akože, čo som vypozoroval, tak my sme dva veľmi podobní v tomto a keď niekam ideš, tak sa ti stane nejaký fuck up. Uh-huh. Aký bol vo Vietname? Určite musel byť nejaký.
No, akože už len to, keď som zajednala to auto vtedy, čo som povedala, uh-huh. že teda pre dvoch a nakoniec to bolo pre jedného a boli sme vpredu, vôbec sme sa nevyspali, tak to bolo taký maličký.
Myslíš autobus?
Áno, ten autobus. Hej. No, ale toto som ti nepovedala a to je to, že ja som si proste nepozrela. Mňa jediné, čo zaujímalo, je obdobie zberu čerešní uh-huh. v Vietname, ale ja som si vôbec nejako nevyčíhala, že my tam ako keby budeme aj cez sviatok Tet.
Okay.
A to je najväčší vietnamský sviatok, kedy všetko je zatvorené, všetci odchádzajú proste uh-huh. za tými svojimi rodinami. Všetko sa vypína a teda na tú farmu, ktorá sľubovala, že tam budem vedieť ochotnať tú arabiku, ktorá chutí ako robusta, som sa kvôli tomu vlastne nedostala, pretože sa tam nedalo zajednať proste žiadny transport, ani nič, nevedela som sa tam proste dostať, takže to mi bolo potom akože extrémne ľúto, že som to treba dopredu neriešila, lebo presne kebyže to riešim dopredu, tak sa to ešte dá, ale sa to nakoniec teda nepodarilo. Ale ten sviatok, ten Tet, on je hrozne, hrozne skvelý v tom, že keď si v tom Ho Chi Minh City, tak
a
tam...
A vieš, čo to je za sviatok? Akože...
To je nový rok. Tet. Okay. Hej, to je vlastne, oni si tí Vietnamci z toho robia tak srandu, že to je sviatok, že kedy príde tá rodina za tými, z tých miest, za tými uh-huh. svojimi starúčkými rodičmi a že oni sa tak strašne tešia, že sa stretnú celá rodina a potom skončí ten Tet a zasa sú takí sami celý rok.
Hej.
Také rilská sú, no, tak je mi to také loto, ale tak to tak teda funguje a oni majú taký zvyk, že si dávajú normálne, že peniaze, že šťastný nový rok.
Uh-huh.
No a ja som mala tuto v Bratislave obľúbené Vietnamca jedného, aj som sa s ním tak skamošila, aj mi dával zľavy. A ja som donesla tú...
Na jedlo, myslíš, hej?
Hej, a ja som donesla tú krabičku, v ktorej si to teda dávajú.
Uh-huh.
A on je ale Slovák, hej, ale teda rodinu má z Vietnamu.
On podľa mňa nevedel, je či?
Vedel, okay. On tam chodíva. A dala som mu do toho tie vietnamské peniažky, čo mi zostali a som mu takto dala, ja že šťastný nový rok a teraz som sa úplne tak tešila, že čo mi povie a on že a sú tam aj peniaze? A ja že sú. A že aha, dobre. takže to bolo strašne vtipné, že jediná reštika, alebo čo to bolo, čo bolo otvorené, bol tam pánko, čo nám dal najesť, čo bolo skvelé. A miesto toho, aby sme mu ešte mi nechali tringel, tak on nám dal peniaze, hej, že šťastný nový rok.
Okay.
Že Tet proste.
Je to stále, hej.
Stále akože, čo sa týka tohto. No a to s tou kávou, ktorá chutí, že arabika ako robusta, tak nakoniec som to vyšpekulovala tak, že som sa ho opýtala teda, že dobre, tak neurobíme reportáž priamo na firme,
mm-hmm.
ale že teda, či viem niekde v Ho Chi Minh City kúpiť tú kávu. On, jasné, viete, tam a tam, tak som tam volala. A oni, že jasné, prídite. A ja, že nevedí, že je Tet. Nevedí, lebo asi vo svete kávy je káva to najdôležitejšie pre všetkých. Takže nám tam spravili degustáciu, spravili sme tam rozhovory, mám z toho všetkého fotky, bolo to brutálne, ochutnala som. A tú jednu vzorku, tá sa veľmi podobala, ale ešte to nebolo ako arabika a potom som druhú naozaj ochutnala. Lebo videli podľa mňa na mne to sklamanie, že ešte to není ono.
Uh-huh.
A oni, že tak túto ochutná. Ja, že wow, že to chutí fakt jak arabika, tak som si rovno kúpila pol kila. A keď som prišla domov, že to teda akože odprezentujem, odegustujem, tak už keď som ju rozbalila, tak už som videla na tom zrnku, že tak toto asi nebude okay. ono.
Hej.
No a keď sme si to pripravili, tak som zistila, že to nie je to, čo som tam teda degustovala. Uh-huh. Neviem, čo sa stalo, že
lebo ja toto napríklad tiež mám, že som napríklad v reštaurácii, dám si víno, nejaké degustačke a podobne, uh-huh. a poviem si, že wow, toto je, že konečne víno, ktoré mi chutí, lebo nemám až tak rád víno, ale som taký, že dobre, že vezmem si fľašku domov, ale doma nechutí vôbec takisto.
Dobre, ale pomýlil by si arabiku s robustou? Pýtam sa ťa.
Asi nie. Ale že či to možno...
Myslím, že som bola taká zhalúzená, že...
Že tá atmosféra ti to možno, vieš, že...
Ne, ja si myslím, že oni mi len to tak chceli splniť, že ju buď nemali, alebo ja neviem, alebo aj ten, som si tam pozerala, ten roasting type, tak to bol nejaký dark roast. Neviem proste, čo sa stalo, ja som to už spätne neriešila, ja nedávam ani zlé recenzie, ani nič, proste nechávam to tak, že asi to tak má byť, že momentálne to teda necháme tak, že arabika je arabika, robusta je robusta a možno raz niekto naozaj to tak spropaguje, že budeme chutnať robustu, ktorá chutí ako arabika, ale proste asi nie ešte teraz.
No. Hej, ty keď takto chodíš, napríklad aj v tom Vietname, keď si bola, tak si chodila práve, že vyhľadávať čo najviac také, že nie že špinavé, ale také tie, že autentické veci, alebo možno našla si tam aj niečo tak, lebo čo som si napríklad že všimol a vidím to všade po TikToku a podobne, že aj vo Vietname dosť, teraz naskočili na taký ten trend, že byť čo najviac influencer friendly. A že má to tam vyčačkané, že dokonca som videl aj, že bola fakt, že nezariadená kaviareň, že bolo to fakt, že ako každá druhá kaviareň tam v podstate, ale mali tam ten jeden roh, kde boli kadejaké kvetinky a neviem čo všetko a len aby to bolo, že na tú fotku. Normálne tam bol, že stolík a že tu si urobte fotku, tu nás označte a zvyšok nemusíte fotiť.
Tak to si našiel nejaký bizar, lebo ja musím povedať, že tamto takto teda určite nebolo. Nenašiel som tam jedinú kaviareň, kde by akože jeden roh bol pre influencerov a zvyšok akože nič. Naozaj tam boli krásne kaviarne, čo si myslím, že je také, že blízke pre ten Vietnam, že akože vonku. Že nie je to kaviareň, kde vojdeš donútra a strávite čas vnútri, ale je to vonku. Čiže proste máš ten bar ako keby a tá terasa je proste aj nejaké zariadenie, všetko je vonku.
Hej.
A potom máš ešte také, že normálne, že záhrada, že ty máš pocit, že si došiel do botanickej záhrady, alebo čo on takej v mini verzii, ale je to kaviareň. Že ty normálne tam akože chodíš medzi tými rastlinami a že ak krásne, nádherné a potom si chceš objednať kávu, zistiť, že to není kávovár, takže už si zasa objednáš radšej ľadovú, lebo vieš, že tá káva nebude dobrá, ale je to tak akože aj ľúto, že proste tak krásny priestor a že tá káva teda ešte nie je až na takej úrovni.
A tak to máme aj na Slovensku zo pár takých príkladov, takže
podľa
mňa, hej, že veľmi pekný priestor, ale ako náhle potom dostane už niečo do šálky, tak skutek utek.
Ale na druhú stranu musím povedať, že ako keby dá sa tam nájsť aj specialty už, normálne si dáš do Google specialty, tak sú tam aj specialty kaviárne s vlastnými hipsterami vietnamskými, kde keď povieš, že pracujem pre Pražiareň, tak už nosí ti tam na ochutnávky.
A tam vlastných cyklistov a víkendových DJ-ov?
Potetovaných,
hej.
Nevieš čo, takých, že tam máš tie ošarpané knihy, čo tam nikto nečíta, teraz je tam ten pánko v tých takých starých s notebookom, vieš?
Áno.
No, tak taký tam bol a doniesol, ja že decka, že ja idem sem na kávu a mali sme ísť na výlet, lebo boli sme tam tiež ešte s tou mojou kamarátkou Češkou a s tým jej frajerom.
Okay.
Už sú aj zasnúbení. Teda tam sme chodili na skutroch a ja hovorím, že tu sa decka zastaví, že iba si dám kávu a došli pre mňa a ja, že prepačte, že toto je ešte tak určite na 20 minút, lebo práve tu mám degustáciu, tak týpeček mi tam všetko filtroval, cold brewčka, ochutnávky, rozprávali sme sa, takže si museli lapnúť so mnou a počuť prednášku, lebo to keď sa nájdu kávomilci, vieš, to nie je len tak. A ja to niekedy aj rada používam, viete, ja pracujem pre Pražiareň kávy. Áno, vieš, a už máš ochutnávky, už máš toto. Takže takto a potom v Hanoi, tam treba ísť proste kvôli tej kávovej kultúre, to je nádherné, že tam sú tie kaviarne ako keby ukryté v útrobách tých obrovských budov a väčšinou až na hore na streche. Čiže to treba zažiť, ale ja sa budem fakt snažiť ti to opísať. Ty sa teraz prechádzaš po tej Rušnej ulici a míňaš všetky tie obchody s tými baziakými oblečeniami, aj vietnamskými, naozaj, že aj krásnymi, špeciálnymi, aj tými klasickými značkami. No, A navigácia ti ukazuje, že to by mal byť niekde vchod do kaviarne, ktorú si si našiel, hej? No a ty ten vchod nevidíš, takže sa pýtaš tej predavačky, že kde je tu tá kaviareň, že ju mm-hmm. hľadáš. A ona ti ukáže, že vlastne ty musíš prejsť cez ten obchod donútra. Okay. A tam pokračovať. Takže ty ideš cez ten obchod a zrazu sa dostávaš do nejakej chodby, tmavej chodby, kde nič nie je. Uh-huh. Pokračuješ tou chodbou a zrazu sa ti otvárajú byty, kde žijú ľudia. Takže ideš ďalej po tých schodoch hore, kde zrazu...
Zatiaľ si to predstavujem ako videoklip Ríša Millera.
Po schodoch?
Áno, úplne presne ako v tom klipe.
Ale
iba
aj tam vchádzaš cez obchody s oblečením?
To neviem. Neviem.
No, nevieš. No, to je to, že ty by si nečakal, že tam je nejaká super luxusná mm-hmm. kaviareň. Ty ideš cez obchod s oblečením, cez nejaké tmavé chodbičky. No a zrazu sa otvorí atrium, kde je recepčná, mm-hmm. takže sa pýta, že kade ďalej, že ty si tu na výprave do kaviarne, doslova. Mm-hmm. Ona ti povie, že pokračuje ďalej po schodoch, tak pokračuješ ďalej, čím ďalej tým užšími schodmi, až sa tie schody točia.
Viem, ale že takto to podobne teraz začalo fungovať, že v Prahe s Airbnbčkami. Že tam ano? Máš také vnútrobloky a ty tam ideš práve cez nejakú večierku alebo takto. A že normálne fakt, že ani nevieš pomaly kadiaľ a ideš do toho vnútrobloku a tam celý vnútroblok iba proste Airbnbčka.
Vieš čo to, keď u nás sa hovorí o hidden germoch, vieš čo, mm-hmm. vieš čo to je? Ja neviem, či som si to dobre zapamätala, ale malo by to teda splňať, že nejaký skrytý poklad.
Hej.
No a u nás sa to nie sú skryté poklady, že u nás tieto kaviárne sú dosť na očiach a väčšinou naprvu ich hneď nájdeš.
Asi možno najviac skrytý poklad v Bratislave je, teraz som si není istý na zobaru, čo vstúpeš cez skriňu, čo není
áno,
vôbec skrytý
len,
bar, ale
presne,
aspoň na oko.
Áno, to je to, že to je prvoplánové, ale toto je naozaj, že skryté, že ty proste blúdiš, hľadáš, máš len mapu, ty kokos, si to predstavujem, jak ideš podľa mapy pokladov.
A ideálne následuješ lokálne.
No, a pýtaš sa, hej. A zrazu teda po tých točitých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a uh-huh. ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu, teda kávu s vajcom.
Aké bolo to vajce? Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal chrobáka do hlavy, že?
Čo ešte znáša vajcia?
Kačky napríklad.
Kačky.
Prepelice.
Všetky
vlastne vtáky, no. Aha, ale aj nejaké plazy, pozor na to.
Ty kokos.
No.
Ty kokos, tak toto musíme aj tým Vietnamcom povedať, že akože taký nápad, že rôzne tie vajce. No dobre. Anyways, dala som si to fakt len preto, lebo viem, že to je tá vec, ktorú tam chodia ľudia ochutnať. Mm-hmm. Že Hanoj a vajcová káva je...
A je to, že celé vajce? Alebo je keby iba žltko? Alebo ako
počuj,
to
vieš čo, je to vyšľahané. Netuším vôbec, že či tam vyšľahali.
Ty si vlastne nevedela, že z čoho to je vajce, takže...
Ne, ja som vôbec nevedela, iba že vajcová káva, tak si ju dám, tak ju ochutnám. Chutilo to áno, ako vajce proste, ako ten surový korpus, je keď ide ešte piec mm-hmm. koláč, ale ešte ho neupečieš. Vôbec som si to neužila.
Nemáš to v podstate rovno dva v jednom, lebo tým pádom máš raňajky už rovno v rannej káve, nie?
Áno. Však mne aj písali proste, lebo tak ja som veľmi krútila nosom, že proste, že toto idem ochutnať a tvárila som sa, aké by to bolo, ja neviem čo, lebo proste surové vajce, ja neviem. Akože koriander mňa, ale
ja
surové
vajce. Ja už by som skôr išiel do toho surové vajce. Keby viem, aké to je vajce, samozrejme.
No, viem si inak predstaviť, keby som sa opýtala, že aké vajce, a oni by mi povedali, a aké by si chcela, aby to bolo vajce. Vieš, poviem ti, čo chceš počuť. A teda písali mi, že čo vymýšľaš, ne, že to je pretréningovka, ne, že si ty to si pečí, že však tak sa to pije, ale tak pre mňa to bolo jadný bizar. Ale ten spôsob, ako som sa dostala do tej kaviarny, tak to je naozaj veľmi zaujímavé a zistila som, že je to tak viacero kaviarní, že proste mm-hmm. musíš hľadať ten vchod proste, že ako sa tam dostaneš. Až teda na tú kaviareň, ktorá je presne, že instagramová, ale teda nie je instagramová, že jeden kutík, ale mm-hmm. to sú, že 4 poschodia obrovské a volá sa to The Note Coffee a tak je to obľúbené, že už sú tam tuším aj 2 alebo 3 a tam nechávaš odkazy. Takže ak tam prídeš, objednáš si kávu, tak si sadneš ku stolu, kde už máš nejaké tie lepivé... Tie...
Sticky noty, také tie...
Áno. Má to nejaký slovenský názov? čo ja viem, proste vždycky...
Lepivý papier.
Áno, áno, tu si vždycky pýtam kolegy, máš to takéto lepivé kockaté? No, napíšeš tam teda ten odkaz a nalepíš ho tam a my sme tam prišli a on je celý oblepený tými odkazmi, že aj zvonku, okenice, všetko tam není miesto, tam už prelepuješ odkaz cez odkaz. Je to teda hrozne rozkošné. Neviem, ako je na tom to ekologicky, ale tak dobre. Ešte musím určite spomenúť, ak by niekto išiel do Hanoja, tak to je tá Train Coffee Street, čo tady prechádza ten vlak. A toto som si presne povedala, že to bude najväčšia turistická blbosť, lebo presne, však... Aj sa chceš vyhnúť tým turistickým veciam, ale aj
na
zároveň
chceš
vidieť,
to pozrieť,
či to naozaj tak teda je. A vyzeralo to divo, že to sú vlastne normálne, že cesta, kde sú bary, ale teda chodí táde vlak. Že ty sa tam ani nevieš nejak inak dostať len po tých kolajniciach, tak mi to vyšlo také divé. A tým, že sme tam išli mimo sezóny, tak som aj tak dúfala, že to nebude úplne preplnené a mala som z toho úžasný zážitok. Bolo to fakt veľmi pekné a dokonca tam urobili aj to, že čo veľa turistov nepochopilo potom z komentárov, že hovoria, že to je scam akože
Na turistov,
lebo vás ešte predtým odchytí týpek a pýta sa vás, že chcete ísť na tú train street a ty, že áno, že tak ja vás zavediem, že ku mne k stolu a tak, hej.
No, okay.
Áno, a ty si hneď povieš, že aha, že no dobre, že tuto ťa akože odchytí týpek a usadíte a tak, ale oni to tam majú normálne uzakonené, že ty musíš, keď chceš ísť na tú train street, ty musíš mať stôl alebo teda miesto pri stole, pretože keď išiel ten vlak, tak to bolo extrémne nebezpečné, že tam zvyklo sa fotiť na tých kolaniciach toľko ľudí, že oni potom nemali, že kam uhnúť. Hej, oni sa proste natlačili na tých ostatných ľudí, čo tam normálne sedeli. No a začalo to byť nebezpečné, tak teda to takto ohlásili, že áno, môžeš sa tam slobodne pohybovať, ale keď príde vlak, tak ty musíš mať svoje miesto. Teda dostaneš aj rozpis tých vlakov, kedy chodia. A je to hrozne čarovné. Áno, krásne. Takže vieš proste vo Vietname proste aj dobrú kávu vypiť už dnes, vieš aj specialty kávu vypiť, máš to krásne označené.
Aj TikTokovú.
Dokonca aj taký ten francúzsky, vieš, že nájdeš tam aj, že kapučína, kroasanty a tieto veci, tí Francúzi okrem tých francúzskych baget tam nechali kúsok aj tohto. Ale nájdeš tam aj veľmi autentickú, nie úplne najlepšiu kávu, ale tiež hovorím, že dáš si tam lát. Neprišla som na chuť tomu kondenzovanému mlieku inak.
Príliš sladké, či?
Mne to príde s tou kávou slané, ja si neviem pomôcť.
Slané?
Proste ja neviem. Neviem, že či bolo, ale však kondenzované mlieko sa nedá pokaziť, či?
Akože je to poväčšine cukor.
Možno sa pomýlili a dali mi tam sol miesto cukru.
Možno si sa tiež mala spýtať, že z čoho je to kondenzované mlieko.
Ja neviem,
možno nejaký iný živočíšny druh.
Ja neviem, prečo sa nikdy nepýtam proste na tieto veci.
Ale mňa prekvapilo, že ty si nespomínal ešte jednu dosť podľa mňa podstatnú vec. Na čo si ma dokonca influencla? Lebo na robustu ma asi neinfluencneš. Áno, veď aj budem. Ale Finfilter. Že si toto nespomenula, tak akože to ma naozaj prekvapilo, lebo ty si mi to ukázala a akože je to dosť game changer, lebo je to fakt, že maličké spratné, je to naozaj taký, že malý kovový filtrík.
Ekologické proste, áno, nemáš tam žiadne papierové filtre, nič.
Lacné to je.
Podľa seba si to vieš upraviť, že či hrubšie, jemnejšie, viac kávy, menej kávy a mne to pripomína fakt také dobré slovenské lungo. A ja som si to presne z toho Vietnamu dovliekla. Inak je tu kúsok taká vietnamská kaviareň na Záhorí. A tam mi ten týpek, lebo čo som si ja doniesla z Vietnamu, môj Finfilter, tak mi ho Maroš dal. To je inak, aby sme teda vedeli, o čom rozprávam, je to nádobka, cez ktorú si Vietnamci pripravujú kávu. Čo je za mňa ešte viac než tá káva, čo tam produkujú. Že to je fakt, že brutálny spôsob pripraviť kávy aj na cesty všade.
Je to brutálne, že to vyzerá naozaj, keby si to ustrúhali z plechovky.
Hej, ale pritom tak dobrá káva z toho ide.
Akože...
Brutálne. Hej. No a ja som si odtiaľ donesla taký červený a Maroš mi ho dal do myčky a no, už není proste, neviem, bojím sa ho už.
Je do oranžová, hej.
Zošuchaná je tá farba, teraz neviem, či vieš to horúco vodou.
Hej.
A je to tuším aj hliník, takže neviem, no. Ale tento pánko, sme boli v tej vietnamskej kaviarni, ja som sa mu teda zdôverila a on povedal, že keď on pôjde do Vietnamu, akože domov, uh-huh. tak on mi odtiaľ donesie až zlatý. A ten mi priniesol.
Okay.
A ja už pol roka sa tam chystám, že si pre neho prídem. takže dobre, že sa o tom rozprávame, lebo musím ísť pre neho, lebo...
Hej.
Taký finfilter, čo tu kúpiš, tak to je taký, to nie je ten pravý vietnamský, to je taký...
Taký ten, čo som od vás kúpil.
Hej. Áno, lebo nevieš tu kúpiť lepší, nevieš tu kúpiť hociaké variácie a zasa no, akože, a ešte, keď je to lacné, si zober, že čo stojí 9 eur, vieš, tak, a tam vo Vietname ešte menej, proste, no, vieš. Takže možno, že by sme si mohli spraviť nejaký podnikateľský plán a nakúpiť tie finfiltre a tu ich predávať inak.
Môže byť. Naučíme ľudí na finfiltre.
Ja si myslím, že toto je niečo, čo si z tej vietnamskej kultúry treba zobrať. A rozdiel fakt...
od koriandru. Nie, finfilter určite, hej, akože to, aspoň to skúsi, tak to je fakt fantastické, čo si ja...
To si vieš nechať prekvapkávať na mlieko, na tonik, to má rád espresso tonik, hej. To si vieš nechať prekvapkávať len tak, kľudne aj na to kondenzované mlieko, že keď chcete byť akože Vietnamu blízky.
Rošľahať s vajcom,
no barš čo. Vieš o tom, že je tam najväčšia jaskyňa na svete a že to má vlastný ekosystém, že to vyzerá jak z doby ľadovej, že okay. Proste strašne som tam a ona sa objavila, oni ju objavili len nejakých možno 10 rokov dozadu, extrémne mladé. Už sa tam robia aj expedície, akorát, že to stojí tá výprava $3,000. No, takže ja som si veľa kedy na to šetrila, ale už som zistila, že asi teda, ja neviem. Musím počkať, kým sa to skomerční, kým tam spravia výstavbu.
Kým tam bude lietať Ryanair.
Hotely, bude tam lietať Ryanair a potom tam jak na Machu Picchu pôjdeš s 30 tisíckami iných turistov a tak ďalej, ale tak bohužiaľ, no. Ale ak má niekto peniaze, tak určite toto si pozrite. Ja som chvíľku Oxalis Adventures, volá tá jedna jediná, ktorá má to právo tam sprevádzať turistov. Uh-huh. A ja som ich sledovala na Instagrame a potom som ich musela prestať sledovať, lebo strašne som už bola smutná z toho, že asi pravdepodobne sa na tú cestu nikdy nevydám. To je normálne, že 5-dňová túra. Akože vieš si vybrať aj tú náročnosť, ale tak keď už ideš tam a keď už ja neviem, toľko zaplatíš, tak už by som si to chcela prejsť celé.
Okay.
A tam teda máš normálne aj, že výbavu zláňuješ, proste na loďkách vo vnútornej rieke tej jaskyni sa plávíš, akože extrém. Takže ak by niekto chcel zažiť, jeden typek hovoril, že prešiel aj Mount Everest a proste, že si chodí takéto veci, ale hej. Toto bola jeho najkrajšia skúsenosť a toto je vo Vietname a vieme o tom možno 10 rokov, ani viac nie. Čiže Vietnam pôjde bomby, odporúčam každému, nech ide a kaviarne si tam už vie nájsť, každý podľa svojho.